Simo aloittaa.
Joo, kuuluuko sinne taakse asti? Hyvä. Mä nyt tulin tähän luennon alkuun vähän kertomaan semmoisesta asiasta kuin PP-ryhmä. Ja se on kahdella kovalla P:llä, ei pehmeällä, eli ei liity mitenkään Big Brotheri. Ja idea on se, että jos teillä avaatte viikon demo kerran, katsotte ykkös-, kakkos-, kolmosdemoa, tuntuu, että ei ole mitään kärryä, mitä tässä tapahtuu. Toisin sanoen, olette pahasti pihalla, mistä se PP tulee. Niin silloin kannattaa miettiä sitä, että jos tuli sitten, meillä tällä viikolla perjantaina alkaa pyöriä nämä PP-ryhmät, ja se on niin kuin paikka, missä kerrataan edellisen viikon ja menevän viikon asioita. Ja niin kuin yritetään luoda semmoinen ymmärrys niiden eri asioiden väliltä ja välillä ja minkä takia mitäkin tapahtuu. Ja sitten tehdään semmoisia PP-tehtäviä, mitkä on ihan normaaleja demotehtäviä, mutta hieman ehkä helpommassa kontekstissa. Ja nimenomaan sillä, että ne paneutuu niihin asioihin, mitä on tarkoitus kerrata. Eli jos yhtään tuntuu siltä, että putoamassa nyt kärryiltä, teillä on joku asia jäänyt tällä viikolla, viime viikolla oppimatta, ja sen takia meinaatte, että meinaa ymmärtää uusia asioita, niin tulkaa käymään siellä PP-ryhmässä. Siellä kerrataan ne asiat. Ja varsinkin nyt, kun ollaan ohjauksessa katsottu, miten te olette tehnyt pääteohjaustehtäviä, demotehtäviä, niin siellä selvästikin nytkin jo näkyy semmoisia pieniä vaikeusalueita, mihin käydään, tai mitä kerrataan sitten siellä PP-ryhmässä. Siitä tulee vielä, mä laitan siitä sähköpostia koko kurssille, ja sinne voi korvissa jo ilmoittautua sinne ryhmään, ja nyt tämän viikon perjantaina on ekat sessio. Jos yhtään tuntuu siltä, että olette tippumassa pois kärryltä, niin tulkaa käymään siellä.
No niin, kiitoksia. Mutta silti, aina kun menette sinne, mä sillä pääteohjauksen katson, että osalla niinku ongelmat johtuu siitä, että jos edellisen luennon esimerkiksi sitä ohjelmaa, mikä me ollaan täällä tehty, niin käynyt läpi ja katsonut. Eli ne demotehtävät aika pitkälle aina liittyy siihen edellisiin luentoihin, niin silloin, että siellä pystyy pärjäämään yleensäkin sillä pääteohjauksessa, niin pitäisi aina olla valmistautunut siihen sen verran, että olisi edes katsonut sen, mitä viimeksi tehtiin. No, osa täällä oleviahan se ei koske, koska te olette paikalla, mutta sitten on niitä, jotka putkahtaa sinne sitten sillä tavalla, että ei ole kertaakaan edes vilassa, että mitä tehtiin. Okei. Tällä viikolla on kone sammunut välillä, niin ei ole kaikki käynnissäkään. Tällä viikolla tarkoitus olisi, että me käsiteltäisiin suurin piirtein. Mielestäni mä pistin silloin, kun Simo aloitti. Kiitoksia. Harkkatyöstä pitäisi katsoa pikkasen. Visual Studiota aloitettiin jo viime viikolla. Parametrin välitys on se yksi, mikä siellä on selkeä ongelma. Sitten nämä hommat käy pitkän päälle tyyliseksi, jos meillä on käytössä vain intejä ja dopleja. Niin meidän pitäisi ottaa vähän muitakin tyyppejä käyttöön ja otetaan sieltä ensimmäisenä sitten merkkijonoja ja sitä kautta saadaan uusia muuttuja tyyppejä ja jatketaan näiden funktioiden ja viime viikolla aloitetun testaamisen käsittelyä. Ja miten nämä nyt jakautuu näille kahdelle päivälle, niin katsotaan miten tässä ehitään. Harkkatyöstä jäi puhumatta viime viikolla olisi oikeastaan pitänyt puhua. Lukekaa sieltä kurssin kotisivulta löytyvä harjoitustyön ohje, eli siinä olisi idiksenä, että ensiksi mietitte, minkälainen se harkkatyö on, ja tämä kurssi on viikon jäljessä viime vuotista kurssia, nämä on viime vuoden aikatauluja, niin tuossa voisi olla sitten se 7 isompi luku. Ja millä tavalla sitten se harkkatyö näytetään, niin tuolla on meillä ohjeet siitä, että miten laitatte sen tuonne kurssin wikiin. Eli kurssilla on ihan oma wiki, missä on tämä kurssin päivämäärä, ja sinne on tarkoitus saada, että ne harkkatyöehdotukset näkyisi siellä tällä tavalla. Eli jokaisen kohdalla näkyisi karkeasti tällä tavalla, että siellä on, kuka sitä on ollut tekemässä, ja sitten on jonkunnäköinen kuvaus sitä pelistä, mihin se on tarkoitus tehdä. Ja sitten kaikilla peleillä on joku tarina. Ilman tarinaa Angry Birdsissäkin on hieno tarina, possut varasti munat ja linnut kostaa sitten sen jutun siitä. Ja se tarina on kantanut aika hyvin. No sitten, että mitä siinä tapahtuu, ja mielellään sitten jonkunnäköinen kuva siitä, että miltä se peliruutu näyttäisi jossakin tilanteessa. Ja sitten jonkunnäköinen suunnitelma siitä, että mitä tapahtuu, eli mulla voisi olla tässä, että lokakuussa yritetään tehdä semmoinen, että me nyt saadaan näyttöön nämä elementit tähän, ja sitten yritettäisiin saada nyt yksi kirjaan täällä vähän lentämään paikasta toiseen, eli tässä hirsipuussa on ideana, että kun painaa yhtä kirjainta, niin se ottaa ja lentää sitten tuonne sanaan luokse, ja sitten siellä räjähtää hienosti, ja jos ei se ole oikea kirja, niin sitten se menee tuonne hirttolavalle, ja kun hirttolavalle tulee tarpeeksi painoa, niin sitten se romahtaa tuo hirttolavaan, ja sitten se jää siihen killumaan. Et jos nyt saataisiin tuohon näyttöön edes noita kirjaimia tulemaan jollakin tavalla liikkumaan, ja sitten kun opitaan noita merkkienoja ja muita, niin sitten voitaisiin lisätä siihen sitä logiikkaa, mikä tarkistaa, että onko tämä kirjaa oikeassa paikassa ja niin edespäin. Ja sitten taustakuvia ja muuta osataan, niin laitetaan niitä, ja sitten voi olla jotain lisää toiveita. Ja nyt idiksenä on, että näytätte sen suunnitelman jokainen niin kuin henkkohtaisesti sille ohjaajalle, että se ohjaaja voi miettiä, että onko se ensinnäkin mahdollinen, onko se liian vaikeaksi suunniteltu, sitten pitää vähän rajata sitä aihetta, onko se liian helppo, että sieltä ei löydy niitä elementtejä, mitä me tällä kurssilla halutaan löytää. Eli meillä on tiettyjä oppimistavoitteita kurssilla, kuten esimerkiksi taulukot ja aliohmat ja silmukat ja muut. Eli tavallaan sitä pelistä pitää sitten jostain kohti joutua käyttämään niitä, ja ne ohjaajat osaa kyllä sitten päätellä sitä, että tarvitseeko siihen teidän suunnitelmaan sitten semmoista laittaa. Ja mikään pakko sen peli ei ole olla semmoinen hirveä räiskintä ja roiskinta, vaan se voi olla ihan hyvin joku opetuspelin tyylinen, missä tehdään jotain ihan rauhallistakin. Ja jos joku ei missään tapauksessa minkäänlaista peliä suostu tekemään, niin keksii sitten jonkunlaisen muunlaisen harkkatyön. Mutta sitten sitä ei niin paljon tueta tämän kurssin aikana. Okei, miten näitä wikisivuja tehdään, niin näitä wikisivuja saatte tehtyä sillä tavalla, että kirjaannutte tänne meidän sivulle sisälle ihan normaalilla yliopistotunnuksilla, ja sitten editoitte tätä sivua, missä ollaan, ja copypasteette täältä yhden tekijän riviin tänne, ja esimerkiksi mulla on toinen tunnus olemassa Vesala, niin mä teen semmoisen. Noin. Eli teette tänne yhden rivin teitä varten, ja sitten siinä käy sillä tavalla, että se rivi sitten näkyy silleen, että se linkki, mikä siinä on, niin on harmaa. Ja tässä wikissä saa näitä uusia sivuja syntymään sillä tavalla, että tekee tavallaan linkin jonnekin paikkaan, mihin ei ole mitä ei ole vielä olemassa, ja sitten kun sitä klikataan, niin kopsista se menee valittamaan, että ei ole tämmöistä sivua olemassa, ja sanotaan sitten, että luodaan se sivu. Ja tämä kannattaa avata sitten toiseen ikkunaan sen takia, tai toiseen tämmöiseen välilehteen sen takia, että nyt tähän ei tarvitse ihan välttämättä tyhjästä alkaa sitä kirjoittaa sitä wikikoodia, vaan voitte käydä ottamassa tältä mallisuunnitelmasta. Senkin voitte avata toiseen ikkunaan, eli vaikka kontrollipohjassa painatte linkkiä, niin sehän tekee sitä toisen tai sitten hiirellä ja avaa uuteen välilehteen tai ikkunaan tai keskirullalla tai millä osaatte avatakin sen toisen. Niin, voitte hakea mallisuunnitelman tältä pohjaksi sillä tavalla, että otatte sille editoinnin ja Ctrl-A ja sitten tökätään siihen meidän suunnitelmaan se. Ja tuossa on malli, miten kuva saadaan siihen, katsotaan se myöhemmin, miten se kuva saadaan tuohon otettua mukaan. Eli sitten teillä on pohja, mihin voitte lähteä editoimaan niitä asioita kuntoon. ja niin edelleen. Ja sitten jonkunnäköinen tarina sinne. Ja sitten kun olette saaneet sen kuvan laitettua jonnekin paikkaan, niin periaatteessa siihen pystytään viittaamaan tuolla tavalla, että sanotte, että se on nytten, se kuva on täällä meidän lähdehakemisessa, mitä ei ole vielä katsottu, miten se tehdään. Sen pelit kansiossa, sen teidän käyttäjänimi ja sitten tuommoisessa päähaarassa ja niin edespäin. Noin. Ja nyt meidän pitäisi sitten periaatteessa, kun ollaan täytelty tämä, niin rakentaa se meidän kuva sinne jollakin tavalla. Ja sitä varten hypätään sitten tonne, missä on ohjeet, että miten kuvaa siirretään versiohallintaan tai mikä tahansa tiedosto. Eli ensimmäinen homma on meillä se, että meillä jossakin olisi nyt olemassa se meidän kuvatus. Ja leikitään nyt mulla, että mä teen nyt vaikka tonne, mä teen uuden ikkunan tuohon. Eli tehdään vaikka tonne E-levylle MyTemp ja siellä on. Ja tämähän on sama, teettekö niitä näin vai ihmevehkeellä. Ja sitten minkälaisen nimen mä olin siihen sanonut. Tehdään nyt sama. Kodir OHJ1 ja sitten voisi olla vaikka HT ja sitten voisi olla vaikka suunnitelma ja tuli liikaa CD:tä. Noin. No sitten pitäisi keksiä joku ohjelma, millä voi piirtää kuva. Onkohan mulla yhtään? Ei ole tuommoista. Paint-netti mulla ainakin. Paintilla ei taida pystyä tekemään PNG-kuvia, mutta sama se, tehdään sillä, kun se on simppelimpi. No niin, siinä meillä on kuva ja tähän suunnittelette se hirsi tai sen, miltä se näyttää se teidän peli ja sitten siinä on niitä kirjaimia meillä noin suunnitelmassa ja sitten tuonne ylös ne lentää jollakin tavalla ja suik sinne ne lentää ja mitenköhän tässä vehkeessä talletetaan, voi jestas, pitikin ottaa. Eihän tässä ole mitään, millä talletetaan. Save S. Ja mä haluan sen tallettaa nytten tuonne. Haluan tallettaa sen nyt tänne hakemistoon. Ja hirsipuu.png. Tällä pystyykin tallettamaan PNGtä näköjään. Noin. Eli nyt meillä pitäisi olla älyttömän hieno kuva siellä piirrettynä, missä me ollaan kuvattu, mitä meidän pelissä tapahtuu. Ja sitten tämä pitäisi meillä saada sinne versiohallintaan. Kotona voitte asentaa sen Tortoisen SVN, mikä täällä on. Täällä on asennettuna valmiina mikroluokissa. Eli sitten lähdetään meneen täältä ohjeiden mukaan. Eli otetaan tähän meidän hakemistoon tämä ja sitten halutaan tehdä sinne version hallintaa, eli se on sellainen yhteinen varasto, minne nämä kaikki laitetaan, niin halutaan tehdä sinne meille tämmöinen oma säilö, mihin tämä meidän jutska laitetaan. Eli saatte se auki tällä tavalla, että täältä löytyy tämä Tortoisen SVN, ja sieltä voitte mennä sinne repo-browseriin, ja sitten tuohon ikkunaan, jos laitatte valmiiksi tuon hakemiston nimeen, niin siellä näkyy, mitä siellä tällä hetkellä on. Eli siellä on muutama laittanut tällä hetkellä, ja nyt teette sinne sitten itsellenne uuden hakemiston. Create folder ja add folder. Nyt mä en ole ihan varma, mikä näiden ero oli. Kumpaakohan tuossa on käsketty käyttää create folderia. Tehdään sitten sillä. Noin, ja joka kerta, kun tänne versiohallintaan jotakin laitetaan, niin se kysyy kommentin, että miksi tämä tehtiin. Ja sitten jos sinne jälkeenpäin halutaan katsoa, että joku on tehnyt jotakin ja miksi se on tehnyt näiden kommenttien hyvä puoli, on se, että sieltä voidaan etsiä se, että mitä siellä kukakin on tehnyt. Eli tehtiin tuo hakemisto sinne. Ja sitten sen hakemiston alle on tapana tehdä Trunk-niminen hakemisto. Eli tämä on ihan näiden versiohallinnan käytön tapa, että meillä olisi tämmöinen Trunk-niminen hakemisto, missä on se, missä me tehdään töitä. Sitten siellä voi olla muita tämän rinnakkaisia hakemistoja, kuten tags tai branches. Ja niiden idea on siinä, että jos se teidän ohjelma niin menee sille, että teette sitä uutta versiota koko ajan, ja sitten teillä on jo maailmalle annettu jotakin versiota, esimerkiksi Firefox työntää koko ajan uusia versioita maailmalle, ja näköjään 15.0 menossa. No sitten niillä on niitä stabiileja versioita, mitä ne lupaa tukea pitkä aikaa. Niin silloin, kun ne jatkaa sinne eteenpäin, niin ne menee siinä samassa Trunk-hakemistossa tekee, ja jos ne on luvannut tukea vaikka versiota 11 pitkän aikaa, niin ne tekee siitä versiosta 11 sinne omaan branch-haaran, ja sitten sitä ylläpidetään siellä, että jos ne 11 versiosta löytyy joku haavoittuvuus, niin ne korjaa sen siellä branchissa, ja sitten ne, jotka päivittää se 11, niin saa sen uuden version käyttöön siitä 11, jotka ei uskalla vaihtaa uudempaa versioon. Eli tehdään mielellään tänne oma hakemisto anne vielä sitten toi Trunk-niminen hakemisto, ja nyt meillä sitten on täällä paikka sille meidän harkkatyön laittasimelle, ja tätä sanotaan repositoriksi, eli varastoksi. Ja tämä tarvitsee tehdä yhden kerran, eli tämän teette yhden kerran kurssi aikana, että luotte sinne itsellenne sen, ja sitten se on siellä. No sitten yhden kerran meidän pitää tehdä se, että me viedään tämä meidän kansio, mikä meillä nyt oli tehtynä, eli mä piirtelin sen kuvan tänne HT-suunnitelmahakemistoon, ja tämä pitäisi nyt kerran viedä sitten sinne varastoon, ja mä menen tuohon HT-tasolle, ja sitten sanon, että tämä import vähän kuulostaa hassulta, koska teidän mielestähän te olette nyt omasta tietokoneesta sen laittamassa poispäin tavaraa, niin se oikeastaan kuulostaisi exportilta, mutta sen versiohallinnan kannalta te olette ottamassa sen sisään uutta tavaraa. Eli sen versiohallinnan kannalta me ollaan tekemässä nyt import, eli ottamassa sinne versiohallintaa uutta juttua, eli mennään täällä ja sanotaan sitten SVN:ssä, että importataan sinne tämä meidän hakemista, missä nyt ollaan, ja sitten tuohon piti laittaa se, että mihin se tulee, niin siinä olette huolella, että siihen tulee nimenomaan se teidän Trunk-kansio. Noin, ja sinne sitten pitäisi mennä se hirsipuun kuva nyt mennä sinne sisälle. Ok. Nyt jos mä menen katsomaan sitä repo-browseria, niin siellä pitäisi näkyä tuo, että tänne mulle on tullut Trunk, ja no tuo HT tuli ehkä vähän turhaan tuohon, että siinä olisi ehkä riittänyt olla ilman tätä HT-takin tuo, eli siirretään tuo pykälää ylemmäksi, niin se on samalla kuin mä siinä mallissa olin tehnyt, ja HT-hakemistoa mä en tuolla, eikö se lähtenyt pois? Se nähtävästi lähti pois, mutta se ei tuossa äsken sitä ehtinyt nähdä. Eli nyt täällä tuommoinen Trunk-suunnitelma on Hirsipuu PNG-niminen tiedosto. Ja nyt se pitäisi näkyä tässä meidän suunnitelmassa, että jos me täällä ollaan sanottu, että siellä pelit tuolla kansiossa on tuon suunnitelmassa Hirsipuu PNG, niin nyt se pitäisi se kuva näkyä meillä tuossa kiltisti. No niin, miten tuo jatkuu sitten tuon versiohallinnan käyttö, niin se jatkuu sitten sillä tavalla, että meillä olisi hyvä saada tämä hakemisto, missä me äsken näitä hommia tehtiin, niin tämä saada olemaan sillä tavalla, että jos mä teen tällä hakemistossa muutoksia, niin mä saan sen helposti siirrettyä sinne versiohallintaan. Ja sen takia tehdään tähän semmoinen juttu, että checkoutataan, eli haetaan sieltä versiohallinnasta tähän, missä me nyt ollaan, niin sen päälle se tavara, mikä siellä on, eli sanotaan täällä, että SVN:stä checkoutataan, ja nyt ollaan tarkkana, että haetaan sieltä omasta paikasta, eli täältä trunk-hakemistosta haetaan tähän hakemistoon, mihin se nyt halusi jostakin syystä pistää eri polun kuin missä ollaan tällä hetkellä, eli tuohon HT-hakemistoon nimenomaan, niin haetaan se meidän trunkin sisältö. Eli kun siellä trunkista mitattuna, niin siellä on suunnitelmakansio, niin silloin se suunnitelmakansio tulee tähän päälle, ja oikeastaan se ei nyt tee yhtään mitään muuta tällä tempulla muuta kuin valittaa, että tämä ei ole tyhjä, ja sitten käy merkkaamassa nämä tiedostot, mitä täällä oli, että nämä on nyt versioitu. Noin. Ja sitten se näkyy teille tämmöisenä merkkinä, että nyt niin kuin tämän hakemiston tilanne on täsmälleen sama kuin se on siellä versiohallinnassa. Eli toi tarkoittaa, että tilanne on hyvin nyt. No, mitäs me sitten jatkossa tehdään, niin tämän versiohallinnan idea on siinä, että jos mä muutan jotakin, eli tässä tapauksessa huomaan, että mun kuvastahan puuttuu jotakin, täältä puuttuu nyt vaikka älyttömän hieno vihreä nuoli, että ne lentää ne kalikat tuonne noin, ja sitten eihän mulla ole täällä piirrettynä niitä hirsipuun lavaakaan, niin sitten mä lisään tähän kuvaan vaikka vähän nyt niitä lavalle lentäneitä kirjaimia ja tallennan tämän tiedoston, niin se näkyy teillä sitten täällä ihmevehkeessä, että nyt tänne tuli huutomerkki, eli nyt teillä on täällä levyllä uudempaa tavaraa kuin sillä versiohallinnassa on. Ja nyt mä saan tämän uuden tavaran sitten tämän jälkeen, eli nyt kun nämä kaksi juttua on tehty yhden kerran, niin tämän jälkeen se tavara menee sitten sinne versiohallintaan pelkästään sillä, että me ilmoitetaan, että nytten kommitoidaan ne muutokset sinne. Eli painan taas hiiren oikeita nappia ja sanon, että SVN commit. Eli nyt tämä homma toimii sillä tavalla, että teillä on tämä teidän lokaalilevy täällä, ja sitten jossakin on tämä versiohallinnan repositori, eli tämä on meidän oma levy, niin nyt tämä liikenne on tästä lähtien sillä tavalla, että kun te haluatte omalta levyltä laittaa tavaraa tuonne versiohallinnan repositoriin, niin te sanotte commit, ja jos te haluatte ottaa sieltä versiohallinnasta tänne päin, niin silloin te sanotte update. Ja nyt mä haluan tämän muutoksen laittaa sinne versiohallintaan, niin mä sanon tuossa, että commit, ja sitten sanotaan, että lisäsin laatikoita siihen kuvaan, ja tsuik, sinne se meni, naps, ja nyt se näkyy sitten saman tien meillä täällä. Saman tien näkyy täällä, että kun virkistetään tämä sivu, niin sitten ne muutokset on tuolla olemassa. No, mitä te teette sitten, jos te menette kotia ja haluatte kotona jatkaa hommia, niin mä teen tässä nyt vaikka sillä tavalla, että tämä hakemisto oli vaikka täällä Agorassa oleva hakemisto, ja nyt mä leikisti on kotikoneella, eli menen siellä vaikka MyTempia. Tämä olisi nyt mun kotikone, vaikka se nyt on tässä samassa hakemistossa, niin leikitään, että tämä olisi se verikone. Mette kotikoneelle, ja sillä kotikoneella ei ole näitä tavaroita olemassa, niin mette siihen hakemistoon, mihin haluatte, ja sanotte siellä, että checkoutataan tänne se meidän tavara, mitä siellä on tehty, eli tuo trunk-hakemisto nyt checkoutataan tähän kotikoneen hakemistoon kokonaan, ja silloin meillä on tässä kotikoneen hakemistossa kanssa suunnitelma, ja täällä on se hirsipuun kuva, ja mä täällä sitten piirrän siihen lisää jollakin ohjelmalla, joka on vaikkapa OpenBit Paint. Ja sitten täällä lisään sille ukolle jotakin täällä, talletan sen siellä kotona ja sitten sanon siellä kotona, että kommitoidaan tämä muutos nyt sinne versiohallintaan. Eli lisäsin sille silmät sille ukolle. Sinne meni. Tuutte sille toiselle koneelle, joka on siellä Agorassa jossakin, ja nyttenhän mulla on se toisen koneen peintti täällä jossakin auki, ja sillä ukolla ei ole silmiä. Nyt on liikaa kotikoneita. Sitten siellä toisessa hakemistossa sanotte, että nyt mä otan tänne sen tavaran, mikä siellä versiohallinnassa on, ja nyt pitäisi tälläkin ukolla olla silmät, mutta tämä peintti on nähtävästi niin tyhmä ohjelma, että tämä ei huomaa sitä muutosta ennen kuin se käynnistetään uudestaan. Joku fiksumpi ohjelma huomaa sen muutoksen saman tien. Eli nyt siellä toissakin hakemistossa on sitten se ukko, millä on silmät. Eli nyt sen jälkeen, kun olette saaneet sinne versiohallintaan, niin sen jälkeen teillä on vain kaksi komentoa. Kommit, millä laitatte tavaraa sinne versiohallintaan päin, jos on tullut muutoksen, ja update, millä otatte sitten sen versiohallinnan tavaran siihen koneeseen, missä viimeksi olette tehnyt. Ja ihan sama juttu, vaikka teillä olisi 5 kaveria siinä ryhmässä, niin jokaisella voi olla se oma hakemisto, ja ne sinne aina updateaa sen, mitä muut on kommitoinut sinne versiohallintaan. Sitä on parempi harjoitella siellä pääteohjauksessa yhdessä hommaa. Ja sitten taas, kun se on ne versiohallintaan laitettu, niin ne muutokset näkyy täällä meidän suunnitelman web-sivulla samaan tien. Ja sitten ne näkyy tällä tavalla vaikka tuolta Browse Sourcesta, että täällä pelit ja tuo kaveri, ja jos me otetaan tästä tämä revision log, niin me nähdään sitten tästä, että mitä kaikkia muutoksia se on tehnyt, eli se loi kerran tuon hakemiston ja sitten loi sen trunkin ja laittoi sen hirsipuun kuvan sinne ja sitten se lisäsi niitä laatikoita ja silmät, eli tällä tavalla mikä tahansa niistä versiosta, mikä siellä on, niin pystyttäisiin ottaa erikseen esiin ja tarvittaessa palaamaan siihen tai vertaamaan, että mitä muutoksia on tehty sen jälkeen. Okei, eli suunnittelette harkkatyön ja kirjoitatte sinne wikiin sen, että mitä sen pitäisi tehdä, ja sitten näytätte ohjaajalle sitä joko pääteohjauksessa tai varaatte sieltä ajan milloin näytätte. Ja sillä tavalla, että viimeistään parin viikon päästä on jokaisella se suunnitelma olemassa. No sitten seuraava vaihe, että kirjoitetaan siihen koodia sillä tavalla, että oltaisiin tuolla demo 8 vaiheessa jo suurin piirtein puolet sitä tehnyt, ja paljonko se puolet on, niin se on aika hämärä juttu. Ja sitten loppukurssiksi se olisi niin kuin melkein valmis, ihan valmista ei koskaan saa, ja sitten se on hyväksyttävässä kunnossa valmis ennen kuin tentti on. Ja silloin sieltä tentistä pääsee helposti läpi, kun on itse tehnyt aktiivisesti hommia, niin se tentti ei ole enää mikään muu kuin muodollisuus. Ja demo 11 meillä on mallitentti, että joka haluaa kiirehtiä, että mitä tentissä kysytään, niin tekee vaikka niitä demo 11 tehtäviä kokeilee, että milloin niitä osaa tehdä. Joo, se harkka arvostellaan vaan hyväksytty, hylätty, koska se on aika vaikea arvostella numerisena sen takia, koska siinä voi olla sitä ohjaajan panostakin aika paljon. Ja jos on pari, niin silloin ei oikein ole helppo arvostella, että mikä siinä on se toisen pari ja toisen osuus. Mutta karkeasti 30 tunnin työmäärä se keskimääräiselle opiskelijalle olisi se harkkatyö. Ja ne, jotka tekee parina, niin sitten siinä vaaditaan ehkä vähän enemmän niitä toimintoja kuin semmoisella, joka tekee yksinään. Ja sitä voi säätää aika pitkälle sen sillä perusteella, että kuinka paljon sitä suunnitelman toiveista sitten halutaan siihen NS-valmiiseen toteuttaa. Joo. Kysyttävää. Okei. Ruvetaan tekemään tämän päivän hommia. Ja tehdään nyt joku ohjelma, mikä tekee jotakin. Eli tuossa arvelin, että jos tehtäisiin semmoinen ohjelma, onko teillä näitä vekottimia elossa? 40 kappaletta vekottimia. Piilotan tuon tuonne. Niin sovitaan leikeksi, että meidän pitäisi tehdä vaikka sinne ohjelma, että kysytään ihmiseltä 2 kolmion tiedot ja sitten tulostetaan kumpikon niistä on pinta-alaltaan isompi. Tämmöinen voisi tulla sillä meidän pelissäkin oikeasti vastaan, vaikka sillä tavalla, että siellä on 2 pelaajaa, jotka on kerännyt jonkun vekottimen, mikä on isontunut sitä mukaan, kun on saatu pisteitä ja nyt ne törmää toisiinsa ja se kummalla on isompi niistä, niin se voittaa sen. Eli silloin me voitaisiin joutua hyvinkin laskemaan 2 vekottimen pinta-ala ja sitten päättämään, että kumpiko niistä oli isompi. Mutta nyt jos me tehdään tämmöinen konsolisovellus, niin hommataan se tieto tuolta käyttäjältä kysymällä, että mitkä ne kolmion tiedot on. Ja sitten meidän pitäisi ruveta rustaamaan jotakin ja sitten ensimmäinen kysymys on, että mitä tehdään ensiksi. Katsotaan, missä mulla on se kysymys. Eli mitä tehdään ihan ekana nyt? Ja laitetaan tuosta käyntiin. Jos se kysymys ei tullut, niin riikonne toikaa. Mun puhelin ainakin näyttää olevan semmoinen, että tuliko kenellekään kysymystä? Tuli mullekin. Mun puhelin on ainakin semmoinen, että se tippuu verkosta, jos se ehtii mennä virran säästötilaan. Tulipa isot pylvät, nyt ei näe mikään mitäkin väriä. Eli eniten ääniä sai 3, hieno juttu. Eli vaikeinta ohjelmoinnissa on se, että jos me rynnätään suoraan kirjoittelemaan jotakin ja ei tiedetä mitä ollaan tekemässä. Hyvä esimerkki oli se demotehtävä, missä tehtiin niitä palloja pyramidin muotoon, niin siinäkin oikeastaan suuri homma tuli tehtyä, jos maltto piirtää ne pallot itse käsin paperille ja sitten vähän siihen, että miten ne sijoittuu toisiinsa ja miettii sen, että mistä siinä on kyse. Eli kyllä toi oli hyvin vastattu. No niin, mietitään vaikka tänne. Tämä nyt ei välttämättä ole ihan oikea paikka, tämä pääohjelman kommentti, mutta ei se nyt haittaa, vaikka tähän tulisi se. Eli ensimmäinen homma meillä on, kysy käyttäjältä ne kolmioiden tiedot. Noin. Ja sitten sen jälkeen seuraava homma. Ja tässä on semmoinen ongelma, että jos mä kirjoitan näin tätä summaria, niin sitten kun tässä tulee HTML, niin tulee rumasti peräkkäin, mutta ei lähdetä siinä nyt hienostelemaan. No sitten kun me ollaan saatu ne, niin sitten lasketaan ne kolmioiden pinta-alat. Siinä voidaan tarvita jonkun matemaatikon apua, että saadaan se tehtyä. Ja sitten tutkitaan kumpiko on suurempi. Ja tulostetaan sitä suuremmasta sitten, mitä päätetään tulostaakaan. Niin silloin me oltaisiin jäsenelty se, mitä tehdään. Ja näitä me sitten voitaisiin lähteä tekemään yksi kerrallaan. Eli nyt kun me ollaan jäsennetty se, mitä me ollaan tekemässä, niin sen jälkeen unohdetaan tavallaan muut kohdat ja keskitytään yhteen asiaan kerralla. No, jotta me voitaisiin tämä ykkönen tehdä, niin me varmaan tarvitaan tänne jotakin muuttujia, mitäs me tietää, jos näitä kolmiosta haluttaisiin kysyäkään, niin kolmiossa voisi olla meillä vaikkapa korkeus ja kanta. Ja sitten pitäisi keksiä sille tyyppi. Ja mä nyt en tätä kysy, mitä tähän tulee, koska, koska siitä tulee nyt vähän erimielisyyttä, että onko ne intejä ne korkeudet ja kannat vai dopleja. Eli siinä pitää miettiä se, että jos me ollaan mittaamassa jollakin vehkeellä, että voidaanko me puhua desimaaleista vai ei. Ja jos ne on vaikka millejä, niin miksei niitä nyt voi joku mitata desimaalinkin tarkkuudella, mutta siinä voisi periaatteessa intikin olla ihan hyvä ratkaisu. No sitten tulee semmoinen ongelma, että jos mä laitan näin, niin mihin mä sen toisen kolmion tiedot laitan. Ja sen takia ehkä olisi hyvä, että mä laitan vaikka, että meillä on korkeus sille ykköskolmiolle ja kanta sille ykköskolmiolle. Ja sitten toinen muuttuu ja korkeus sille kakkoskolmiolle ja kanta sille kakkoskolmiolle. Eli näillä tiedoilla mä en tee yhtään mitään, jos ei mulla ole jotakin muuttujia, mihinkä mä sijoitan sen tiedon, mitä sieltä ollaan saatu. No sitten pitäisi kysyä. Sitten pitäisi kysyä noihin korkeuta ja kantaan ja niin edespäin tiedot siltä käyttäjältä. Ja oikeastaan jos me lähdetään sille tielle, että nyt lähdetään kirjoittamaan se koodi siitä, että miten nuo kysymykset tehdään ja muuta, niin tämä ohman testattavuus menee tosi kurjaksi, koska ne ongelmat voi olla vielä siellä pinta-alan laskemisessa ja suuremman tutkimisessa ja kaikessa muussa. Ja silloin jos sä testat tässä joka kerta, kun mä sen ajan uudestaan, niin se kysyy mulle 4 lukua, niin hermo menee sitä käyttäessä. Eli tyydytään aluksi siihen, että laitetaan vaan ihan vakioina noi ja selvitetään sitten jatkossa enempi. Eli tuo ykköskolmion korkeus voisi olla vaikkapa 3 tai 3.0, jos haluatte korostaa sitä, että se on reaaliluku, sillä ei ole väliä kumpi se on. Ja ykköskolmion kanta voisi olla sitten vaikkapa 10 ja kakkoskolmion korkeus voisi olla vaikkapa 5 ja kanta voisi olla vaikka 5 ja nythän meitä kiinnostaa se, että kumpiko on isompi, kun toinen on niin kuin korkeamman näköinen, mutta toinen on leveämmän näköinen. Eli tämä homma pitäisi joskus myöhemmin tehdä, mutta sen testaamisen kannalta ei kannata tuohon nyt tehdä vielä sitä, mikä käyttäjältä kyselee niitä, vaan tyydytään nyt siinä tämmöiseen kömpelön ratkaisuun. Ja millä tavalla ne kysytään käyttäjältä, niin mä näytän joskus sitten myöhemmin, että miten se voi tehdä se silleen fiksumminkin, että tulee joku graafinen käyttöliittymä ja sinne joku loota, mihin saa kirjoittaa niitä tietoja. Mutta nyt tyydytään semmoiseen mustaan laatikkoon, mihin käyttäjä sitten tulee kirjoittamaan. Okei, no nyt meillä on nuo tiedot olemassa, sitten meidän pitäisi lähteä laskemaan niitä pinta-aloja. Ja niitä pinta-aloja vartenhan me tarvitaan, olisin voinut tuon kysyä, että mikä tyyppi tälle pinta-alalle tehdään, mutta munin tuon, niin laitetaan siihen nyt sitten. Laitetaan siihen ne pinta-alat sitten. No sitten me ollaan puhuttu aliohmista kurssilla. Ja mikä niiden aliohmien hyöty on, niin yksi hyöty on siitä, että se jakaa se ohjelman nätisti osiin, jäsentää se ohjelman paljon helpommin luettavaksi, auttaa sitten siinä, jos me tarvitaan samaa asiaa uudestaan. Me itse asiassa kirjoitettiin jo sinne viime luentojen malliohjelmaan tuo kolmion pinta-alan laskeminen aliohmana, mutta tehdään se nyt vielä kerran uudestaan, mutta me voitaisiin tuossa periaatteessa nyt käyttää sitä valmista, mikä tehtiin viime kerralla. Ja sitten erityisen tärkeä ominaisuus on, että kun se ongelma pilkotaan pienemmiksi, niin semmoinen pieni yksikkö on paljon helpompi testata. Ja sitten kun me kootaan se kokonainen ohjelma pienistä valmiiksi testatuista yksiköistä, niin silloin se on luotettavampi, mitä ollaan tekemässä, että se saattaisi joskus jopa toimiakin. No, tehdään tämä nyt ensiksi tyhmästi. Eli ala 1 on sitten puoli kertaa kanta kertaa korkeus. Ja sen nyt halusi kirjoittaa sinne kakkosia, mutta korjataan ne nyt sitten. Ja ala kakkonen on tietysti sitten samalla tavalla. Noin. Ja nyt mulla on ne kaksi lukua siinä olemassa ja nyt mä haluaisin ne tulostaa. Eli sen jälkeen mä haluan ne tulostaa ja tulostaminenhän käy sillä konsole Brightlinella. Ja siihen on teillä valmiina täällä snippetti, eli kirjoittaa CV ja painaa tap tap, niin se tekee tuon teille. Eli ala 1 on. Ja sitten jos haluatte tulostaa se hienosti muutamalla desimaalilla, niin silloin se voi tehdä niin, että sanotaan, että se parametrina tuotu vekootin tuohon tulee muodossa, että siihen tulee aina vähintään 1 nolla ja sitten desimaalipiste ja sitten 2 nollaa. Ja mä nyt mallin vuoksi, kun mä en ole koskaan näyttänyt sitä, että tässä voi tulostaa montakin juttua, eli ala kakkonen on ykkösenä siellä listassa olevasta vekotin ja se samalla desimaalimäärällä. Sitten laitetaan tuo merkkijono kiinni ja sanotaan täällä, että ala ykkönen ja ala kakkonen tulostetaan siihen. No, tuohan ei ole se, mitä me pyydettiin. Se vaan tulostettiin siihen ajanvietteeksi, että nähdään, mitä ne kolmiotte alat on. No sitten voitaisiin vielä tehdä jotakin, mitä ei ole vielä tehty, eli verrata, että kumpiko niistä pinta-aloista isompi, eli se menee sitten C-sarpissa, että sanotaan, että josko jotakin, eli jos ala ykkönen on suurempi kuin ala kakkonen, niin siinä tapauksessa se ala ykkönen oli suurempi, eli siinä tapauksessa tulostetaan, että kolmio 1 oli suurempi. Noin. Tuleeko sen piste vai ei? No sitten jos näin ei ollut, niin me voidaan toki tehdä sitten, katsotaan näitä ifejä uudestaan myöhemmin. Eli voi olla tilanne, että ne onkin toisinpäin ja silloinhan me sanotaan, että kolmio kakkonen oli suurempi. Ja sitten meillä voi olla vielä tilanne, että ne molemmat on yhtä isoja ja noin. No tuossa sitten tulee, että tämän voi kirjoittaa sitten monella tavalla. Olkoon tuolla tavalla aluksi, mutta naapurin poika voi teiltä kyllä kysymään, että minkä takia se ei kirjoittanut se else-lausetta tuohon kohti. Ja sitten kun katsotaan enempi, niin tuohon kohti voisi periaatteessa kirjoittaa else-lause, jos haluaisi. Eli jos tuo on testattu, niin sitten ei välttämättä enää kaikissa tilanteissa tarvitse tehdä niin kuin päinvastaista testiä. Tässä ongelmaksi tekee sen, että jos meillä on tuo kolmas vaihtoehto, niin tyydytään tuohon. No niin, nyt meillä olisi siinä periaatteessa jonkunlainen ohjelma olemassa ja voidaan kokeillakin, että toimiiko se. Mä laitan tänne nyt vaikka sen breakpointin, että se pysähtyy siinä ajossa tuohon kohtaan ja nyt se tulosti meille tällä kertaa, että kolmiot olivat yhtä suuria ja mikä meni pieleen, miksi ne kolmiot oli yhtä suuria? Eli nämä tyypit iskee aina kintuille tässä hommassa. Eli nyt mä lähden tämän laskuni tekemään kokonaisluvulla. 1 on kokonaisluku, jaettuna 2:lla, mikä on kokonaisluku. Ja silloin tämän maalatun jakolaskun tulos tulee olemaan kokonaisluku. Ja kun tämä maalattu pätkä on kokonaisluku ja se katkaistaan, niin sitä tulee sitten 0. Ja sen jälkeen se on ihan sama, mitä mä siinä kerron sen jälkeen, koska 0 kertaa jotakin on joka tapauksessa 0. Eli tässä mahdollista olisi ollut kirjoittaa tähän suoraan 0,5 kertaa tai järjestää tämä lasku jossakin vaiheessa riittävän ajoissa, että tämä on reaalilukulaskua. Ja nyt sitten se syy, miksi ne aliohmat pitäisi olla olemassa. Mä oon tehnyt samaa virheellisen laskun tässä 2 kertaa. Ja jos tämä sama lasku olisi mulla niin kuin muuallakin kohti ohjelmassa kuin tässä näin helposti näköisellä, niin olisiko ihan varma, että mä huomaisin korjata sen joka paikassa sitten sen vian. Eli että mä joudun yhden muutoksen tekemään useissa kohti, niin se on aina se, milloin pitäisi niin kuin sattua tänne ja tietää, että nyt en tehnyt fiksusti asioita. Eli nyt jos mä ajan sen, niin ykköskolmion ala oli 15 ja kakkoskolmion ala 12,5, eli se ykköskolmio oli nyt sitten meillä se suurempi. Noin. Onko tähän asti kysyttävä? No, me saatiin tietyssä mielessä toimiva ohjelma tai kysy käyttäjältä tiedot, niin tämä tältä vielä puuttuu, mutta se pitäisi sinne jossakin vaiheessa korjata. Mutta sitä ennen pitäisi tämä hölmöys, mikä me tässä tehtiin, niin saada korjattua tästä. Eli tämä ei ollut fiksusti tehty juttu, koska siinä oli riski siihen, että me tehdään jotakin väärin, ja sitten kun me korjataan sitä väärää, niin sitä joudutaan korjaamaan monessa paikassa. Eli nyt tullaan siihen, että tämä testaaminen, uudelleenkäyttö, eli jos mä kerran olen laskenut sen kolmion alan, niin mä saisin toisenkin kerran tehtyä sen järkevämmin. Mikä sinne haluaa asentaa itsensä, et varmaan asentaa. Okei. Eli tämä ei ollut fiksu idea, laitetaan se kommenttiin ja tuohon pitäisi saada jotain hienompaa aikaiseksi. Ja nythän se vastaus on siinä, että meidän pitäisi tehdä aliohjelma siihen. Kyllähän tuo äskeinen kysymys on oikeastaan ihan hyvä. Eli pitäisi tehdä jollakin tavalla aliohjelma, mikä tekee tuon likaisen työn ja mikä silloin olisi se. Mikä silloin olisi se oikea tapa tehdä seuraavaksi, eli mitä noista hommista tehdään seuraavaksi, kun lähdetään sitä aliohjelmaa tekemään. Ja tämä riippumatta siitä, että teekö mä sitä vai teette työ sitä. Eikö tuu? Ei konnektoi mullakaan. Onko se verkko taas jäpähtänyt? Ei toimi mikään muukaan verkossa oleva juttu niinkö? Kyllähän tää ainakin toimii. Saatiinko me yhtä vastausta? Ei yhtään vastausta. Vitsi, mikä läpettää? Mikä verkkonuri? Agora Open vai? Tietsikka, missä verkossa saat? Onko kellään muulla kone? Toimiks ne verkot siellä? Et mulla on staffi verkossa. Onko joku studentissa, että toimiks se tai Agora Open? Mun mielestä tää on mun puhelin Agora Openissa ja tää ei. Tää ei pääse sinne. Nyyh. Mua on ihan kiinnostaa saada se juttu selville, koska mä en voi oikein luotettavasti käyttää tätä, jos ei se. Ei mulla yhdistä vieläkään. Eikö nyt se yhdistää siihen? Joo, ei se sitten ole mulla tuolla... Kuule, tuonne ainakin tavaraa tulee hirveästi tuonne serverille, että... Kokeillaan kysyä uudestaan. Tuli ainakin mulle se kysymys. Tässä melkein saa joku ylläpitäjä tänne mittarin kanssa, että näkyykö tuossa verkossa jotain ylimääräistä liikennettä, mikä tappaa, se, tappaa sen kesken kaiken. Ei tämä nyt hirveän monitessi saanut nyt, että 60, 20. Tuo on kyllä kurja, jos rupeaa vielä verkkokin olemaan ongelma. Mites me saatiin sinisiä, eli mietitään mitä pitäisi tehdä. Älyttömän hyvä vastaus, vaikka me ollaan kyllä jo mietitty, mutta hyväksytään se silti, kun se oli niin hyvä vastaus. Ja sitten kirjoitetaan se aliohjelman kutsu, ja tuolla on ehdotettu jonkun verran sitä aliohjelman esittelyriviä, mutta sen kirjoittaminen on vaikeaa, jos emme olla ensiksi mietitty, että miten me sitä aliohjelmaa haluttaisiin kutsua. Eli oikeastaan tuo aliohjelman kutsun kirjoittaminen oli se seuraava homma meillä. Nythän me sitten lähdetään miettimään sitä, että voi että kun olisi semmoinen aliohjelma, joka osaisi tehdä tämän homman. No mikä sen nimi olisi, niin sen nimi voisi olla vaikka kolmioala, sen aliohjelman. No sitten te voitte miettiä, että teillä olisi joku kaveri, joka osaisi laskea kolmioaloja. Ja sitten teidän pitäisi miettiä, että mikä on se minimaalinen määrä informaatiota, että mitä teidän pitäisi viedä sille kaverille, kun te haluatte sanoa, että laskepas mulle tämän kolmioalaa. Niin... Eiköhän teidän olisi pakko kertoa sille kaverille vähintäänkin sitä kolmiosta niitä sivujen pituuksia tai se kantajakorkeus. Meillä on se kantajakorkeus käytössä, niin eiköhän se ole se tavara, mitä pitäisi sille kaverille viedä, että se kykenee sen laskun meille tekemään. Eli viedään sille sen, tässä tapauksessa kun lasketaan ensimmäisen kolmioalaa, niin viedään se kanta ykkönen ja korkeus ykkönen ja sitten se meidän kaveri siitä tiedosta sitten hyvänä matemaatikkona vetää sen vastauksen, että heilahtaa. Ja sitten kun me halutaan se ala 2 tehdä, niin silloinhan me samalle kaverille sanotaan, että laskepa nyt meille kolmioala ja kanta 2 käytä tällä kertaa ja korkeus 2. Noin. Ja tätä voitte oikeasti ajatella sillä tavalla, että teillä olisi kaveri, otatte paperilapun ja kirjoitatte sille sen informaatio, mitä sen pitää tehdä, eli tässä tapauksessa kirjoittaa sille paperilapulle, että laske mulle pinta-ala 5:stä ja 5:stä olevasta kolmiosta. Ja tässä tapauksessa, että laske mulle ja kirjoittaa paperilapulle 3 ja 10 ja annatte sen kaverille, ja kaveri siellä laskee aikansa, ja sitten kun se saa sen valmiiksi, niin se kertoo teille, että paljon tuli, ja te sijoitatte sen tuloksen sitten tuonne ala ykköseen, ja sitten se on siellä. No niin, nyt me ollaan mietitty sitä, että miten sen aliohjelman, niin kun, mitä sille pitäisi viedä tavaraa, ja seuraava homma oli sitten, katsotaan, elääkö tämä yhtään paremmin. Otetaan sama kysymys, että mitä tehdään, unohtakaa tuo ekana, mitä tehdään seuraavaksi. Nyt mulle ainakin tuli kysymys. Jos olette tippunut pois, niin tehkää reconnecti, jos sillä pääsee takaisin. Tuossa on oikeastikin teknisiä ongelmia, mutta ei suinkaan näin usein niin kuin nyt näyttäisi olevan. Että kakkonen. Kirjoitetaan aliohmat. No, että se aliohma voitaisiin tehdä, niin sitä ennen pitäisi tietysti tehdä jotakin muuta. Eli kaikessa tärkeä vekootin meille ihan ensimmäisenä on se, miten se, miltä se aliohma näyttää, että me saadaan tämä parametrin välitys ja muu hoidettua. Ja sitten nämä haja-äänet, eli aliohman kutsu ollaan jo kirjoitettu. Eli ykkönen ei sen takia oikea vastaus. Seiska, tehdään aliohmasta tynkä. Se ehkä ei vielä ole ennen sitä esittelyriviä ja käyttäjältä tietoja, niin antaa sen tietojen olemisen olla tuolla vielä jonkun aikaa. No niin, me ollaan kirjoittamassa aliohmaa, jonka nimi tulee olemaan kolmion ala. Ja siihen eteenpäin pitäisi saada nyt hirveä määrä taikasanoja. Taikasanoja, että miten se tehdään, eli tuohon se oikea vastaus oli vitonen. Eli ollaan kirjoittamassa sitä esittelyriviä ja sitten mikä on seuraava tuohon X:n kohdalle, Y:n kohdalle, Z:n kohdalle aloitetaan X:stä, eli mikä on ensimmäinen taikasana X:n kohdalle. Sitten kun kaikki saa johonkin kysymykseen kaikki oikein vastauksen, niin sitten lopetetaan sen kyseleminen. Voi ei. Just kun olisi kaikki saanut oikein. Eli publikkihan siihen tuli sen takia, että no nuo muut oli semmoiselta vastausta ei tullut, se voi olla se laitenuri. Eli public tuli sen takia, että tulee niin sikahieno aliohma, että kuka tahansa voi sitä käyttää. No sitten seuraava taikasana tuohon Y:n kohdalle. Sama juttu kuin äsken, että muutamalta ei saanut sitä vastausta, eli se meni sen takia. Siellä oli äsken melkein 40, niin niitä kun ei saa niitä loppuja herätettyä henkiin. Ei herä. Sä oot studentissa. Mites nää, jotka toimii, niin onks kukaan näistä toimivista studentissa? Ja sulla toimi. Eli ei se ole sen verkon nimestäkään nyt sitten kiinni. Noniin. Eli statiik sen takia, että ajattelette sitä sillä tavalla, että nyt kun mä sille kaverille kirjoitin siihen paperilapulle sen kannan ja korkeuden, esimerkiksi 3 ja 10, ja sanoin, että laske mulle noista kolmion alaa. Jos se on ainoa informaatio, mitä mun pitäisi kaverille välittää sen homman tekemiseksi, että se riittää se informaatio, minkä mä välitin, niin silloin tämä tyyppi on statiik. Jos se käyttää jotakin muuta tietoa siihen hyväksi, nyt tietoa, jos se kuinka kolmion pinta-ala lasketaan, se on sen aliohman toteutus. Mutta jos se tarvii jotain muuta ulkopuolista tietoa siihen, niin silloin voi olla, että tuohon ei tule statiik. Ja meillä peleissä tulee sitten mahdollisesti niitä, koska se käyttää hyväkseen niitä juttuja, että se saattaa lisätä johonkin sen peliin juttuun, jos ei sitä peliä ole viety parametrina. Eli nämä nyt meni vastanneelta oikein, että lopetetaan noiden kysyminen, että se aliohma alkaa aina meillä aina public static. Mutta sitten tulee nämä loput sanat, missä tulee ihmettelyä, eli mitä tulee tuohon Z:n paikalle, ja tietysti kiva olisi miettiä se perustelu, mikä siihen on, mutta kun me ei nyt tässä pystytä oikein perustelemaan, niin mä sitten perustelen sen, kunhan vastaatte vaan, että mikä teidän mielestä. Ja tässä lähdetään aina sillä tavalla, että ensimmäiseksi mietitti sen, että ollaanko tämän aliohman tulos sijoittamassa johonkin. Jos sitä ei olla sijoittamassa johonkin, niin silloin tuo void olisi oikea vaihtoehto. Mutta tässä tapauksessahan se aliohman tulos ollaan sijoittamassa tälle alanimiselle muuttujalle. Eli silloin sen aliohman pitää jotakin sieltä palauttaa ja silloin meidän pitää tuohon tuleva juttu keksiä, että se pitäisi olla jotakin semmoista, mikä voidaan nyt tuohon alaan sijoittaa. Ja koska ala on meillä tuolla ja se on Dople, niin siitä seuraa, että Dople meillä täytyy olla toi tyyppi, mikä tuohon tulee. Eli tämän meette aina läpi tämän ajatuksen siitä, että kuuluuko tämä aliohman palauttaa jotakin. Jos se palauttaa jotakin, niin siihen ei tule void. Ja mikä siihen sitten tulee, niin katsotte sen, että mille olette sen sijoittamassa ja sillä perusteella, mihin olette sijoittamassa, niin se tyyppi tuohon on hirveän hyvä vaihtoehto. Joskus perustelusti siinä voi olla tietyssä mielessä pienempikin tyyppi kuin mikä tuo sijoitus on. Että tietysti me voitaisiin sanoa, että jos kolmio ala palauttaisi intin, niin se kokonaislukukin voitaisiin sijoittaa tuohon dopleen. Eli täällä voisi periaatteessa olla pienempi tyyppi, jos sille olisi hyvät perusteet, mutta tälleen se on helpompi tehdä noin. No sitten sulut, ja tuonne sulkuihin pitäisi tehdä jotakin, mutta ennen kuin se unohtuu, niin laitetaan tänne vielä nämä aliohman alku- ja loppusulku, koska ne sinne on pakko tehdä. Ja sitten pitäisi tänne laittaa yhtä paljon tavaraa kuin mitä teillä kutsussa on. Eli sen takia, kun tämä kutsurivi kirjoitetaan ensiksi, että siitä näette suoraan sen, mitä kaikkea meille tulee tänne aliohman esittelyyn. Eli se palauttaa jotakin, se selvisi tuosta. Sitten tuosta, että se sijoitetaan johonkin, niin sen pitää palauttaa jotakin, Dople-tyyppinen. Sitten katsotte, monta vekotinta on täällä. Keksitte niille älyttömän hyvät nimet. No, niiden nimet ei ole hyvät, jos se on kanta ykkönen. Koska tätä aliohmaa tehessä, ja sitten kun käytätte sitä aliohmaa, niin yksi hirveän tärkeä sääntö on, että kun te kirjoitatte sitä aliohmaa, niin ette saa missään tapauksessa ajatella enää sitä, että mistä se on kutsuttu se aliohma. Vaan silloin ajattelette sitä maailmaa niin kuin ihan omana maailmana, missä ei ole mitään muuta olemassa kuin se aliohma, mitä te olette tekemässä. Eli nyt nämä aliohman muuttujien nimet, niin nämä pitäisi olla vain yleensä semmoisia, mitä kolmiossa puhutaan. Eli tämä nyt on sitten kanta ja korkeus. Joku voi kutsua sitä kanta seiskalla ja joku H:lla ja joku A:lla ja B:llä ja niin edespäin. Mutta jos me laitetaan tähän semmoiset nimet, mistä kuka tahansa tietää, että nyt mä tarkoitan sitä asiaa, niin silloin se nimi on hyvä. Eli jos näkemällä sen muuttujan nimen tiedätte heti, että mikä sen merkitys on, niin silloin se on hyvä nimi. Jos sen nimet olisi A ja B, niin se ei olisi hyvä, koska siitä ei välttämättä tietäisi niin kuin mielivaltaisessa kolmiossa sitä, että mitä ne on. No, korkeus voisi olla H, koska matematiikassa sitä merkataan yleensä H:lla. No, tyypit meidän on pakko keksiä näille parametreille, mitkä tänne laitettiin, ja sitä varten otetaan ensiksi tuohon tuo ensimmäinen tyyppi ja toinen tyyppi, ja riippuen miten ensimmäiseen tyyppiin vastaukset onnistuu, niin kysytään se toinen tyyppi. Eli kutonen oli äsken se oikea vastaus, ja nyt sitten tuohon X:n kohdalle vastatte siihen oikein, niin en kysy enää Y:tä. Mutta vastaatte oikein, niin mä en kysy enää Y:tä. Äsken sanoin, että se olisi periaatteessa voinut olla int tuo paluutyyppi tuon sijoitusyhteensopivuuden takia, mutta nyt tämä ensimmäinen parametri ei missään tapauksessa voi olla int, koska nyt tässä meidän kutsussa sinne ollaan työntämässä kanta ykköstä, ja kanta ykkönen on esiteltynä tuolla ylhäällä, ja siellä meillä lukee, että se kanta ykkönen on Dople, niin silloin tässä on pakko olla semmoinen tyyppi, mihin Dople voidaan sijoittaa. Eli kokonaisluku ei saada millään mahtumaan reaalilukua, mutta toisinpäin se voisi mennä. Eli tämä ei ole mahdollinen nyt yksinkertaisesti sen takia, että tuo kanta ykkönen on reaaliluku. Eli sen takia tuohon tulee double ja tuohon tulee double, jätetään se nyt kysymättä, koska sen pitäisi mennä symmetrisyyden vuoksi samalla tavalla, että korkeus ykkönen on double, niin se pitää pystyä tälle korkeudelle sijoittamaan. Ja korkeus kakkonenkin on double, että tässä toisessa kutsussakin se pitäisi pystyä sijoittamaan tuohon korkeuteen. No sitten seuraava kysymys, että mitäs tehdään nyt seuraavana. Tuossa lukee seuraavana aika ekana siis tällä kertaa. Ja siinä voidaan pikkasen olla mielipiteen puolella, mutta turhan pitkä vastaus aika näköjään. Sillä voitte nopeuttaa vastaamista, että painatte sieltä sen. Muuten se odottaa niin kauan aikaa, että kaikilta on tullut joku vastaus tai aika loppuu. Seiska sai eniten ääniä ja kakkonen sitten toiseksi eniten. Eli kirjoitetaan aliohjelmat. Siihen en vielä ryntäisi, koska siinä on taas se, että haukataan liian iso palane. Kolmonen, mietitään mitä pitäisi tehdä, no sen pitää aina hyväksyä, niin hyvä vastaus. Vitosessa kirjoitetaan aliohjelman esittelyrivi, no sehän ollaan just saatu valmiiksi, eli se ei sen takia. Kirjoitetaan testit. Se voisi olla periaatteessa ihan hyvä juttu, mutta että me saataisiin tämä nyt syntaktisesti oikein ja valmiiksi tämä juttu, niin kirjoitetaan tästä ohjelmasta semmoinen, aliohjelmasta semmoinen tynkä. Eli se ei tee mitään järkevää, mutta se on syntaktisesti kunnossa. Eli toi seiska olisi se, mitä pitäisin tässä vaiheessa parhaana. Eli kunhan tämä nyt jotakin tekee, mikä tekee se syntaktisesti oikein, eli palauttaa nyt yhden, minkä se on luvannut palauttaa, eli tässä tapauksessa reaaliluvun. Noniin. No nyt meillä on syntaktisesti oikea ohjelma. Se oli toimiva tietyssä mielessä kysymistä vaille ennen kuin me aloittiin rustaamaan näiden aliohmien kanssa. Ja nyt me tehtiin sille pieni muutos ja nyt se on edelleen syntaktisesti oikein. Eli uutta koodia ei ole hirveästi tehty siihen ja meillä on nyt samalla tavalla toimiva koodi kuin äsken, mutta toki se nyt sanoo meille, että niiden pinta-alat on nolla, koska tämä kolmio on ala, kun me käydään kysymässä, niin aina kun me kysytään sitä kolmio-alaa, niin tuossa, niin vaikka me vietäisiin sille mitään asioita, niin tämähän palauttaa nyt aina nollan. Mutta tämä nyt on hyvä meille niin kuin lähtökohtana, että meillä on syntaktisesti oikea ohjelma. Ja koitetaan pitää se sitten jatkossakin, että tehdään pieniä muutoksia ja se pysyy syntaktisesti oikeana. No sitten seuraava homma oli sitten se, että meidän pitäisi kirjoittaa dokumentteja. Pikkasen oikaisen, että saadaan tähän valmiiksi. Meidän pitäisi kirjoittaa tähän dokumentteja ja sitten ehkä jotain muutakin. Ja tämä dokumentin kirjoittaminen tässä vaiheessa sen takia, että tiedetään itse, mitä ollaan tekemässä, ettei se meiltä vaan unohdu. Ja jos tässä on jotakin vaikeaa, mitä pitäisi kirjoittaa muistiin, mitä tuossa laskissa tehdään, niin sen aika olisi nyt viimeistään tässä kirjoittaa, että mitä siinä tapahtuu. Ja kolmion korkeus, ja nythän se ei tarvitse olla suorakulmainen kolmio, mutta jos se olisi mielivaltainen kolmio, niin sitten meidän pitäisi tuoda ne kaikki sivut tänne. Noin. Ja tämähän on pelkkää kommenttia. Tämä ei muuta millään tavalla sitä ohjelman toimintaa, eli se syntaksikaan ei siitä nyt hajonnut, koska siinä käännösvaiheessa se heittää kaikki kommentit meille pois. No sitten, me tullaan tekemään tänne muutoksia ja sen takia se seuraava järkevä asia olisi nyt kirjoittaa sinne ne testit. Ja tämä testaaminenhän ei ole nyt kurssin niin kuin siinä pakollisessa oppimistavoitteessa, mutta on se vähän hölmöä, että me niin kuin tehtäisiin täällä innolla funktioita ja sitten sanotaan jollakin toisella kurssilla, että hei muuten me tehtiin ihan väärin aina, että oikeasti ne olisi pitänyt aina testata ne funktiot. Ja tästä sanotaan, että tämä on TDD, Test Driven Development, eli ennen kuin me mennään mitään räplää kirjoittamaan, niin mietitään, että mitä meidän pitäisi testata. Ja me saatiin se testi tehtyä tässä sillä tavalla, että tehdään tänne kommentteihin, sen saatte vaikka käsin kirjoittaa, ei se tarvitse tuolla automaatilla tulla, mutta ei tarvitse niin paljon kirjoittaa. Kirjoitetaan tänne esimerkki siitä, että miten tätä testataan, ja mulla oli viimeksi tässä koneessa jäänyt väärä snippetti, mikä teki tuohon Miao Example, ja se oli se, minkä takia sitä ei sitä dokumenttia tullut. No niin, me oltiin tekemässä kolmionimiseen luokkaan nytten aliohma, jonka nimi on kolmioala, ja jos me kutsutaan sitä kolmioalaa vaikka parametreilla 0,0, niin sen kuuluisi silloin varmaan sen kolmion pinta-ala olla hyvin likellä nollaa, eli tuo kolme matoa tarkoittaa, että se on hyvin likellä. Sitten kun me puhutaan inteestä, niin siihen tulee kolme on-merkkiä, että se on ihan justiisa, mutta reaaliluvuilla me ei voida koskaan sanoa, että se olisi ihan justiisa. Ja tehdään tähän nyt muutama testi, että sitten jos meillä on vaikkapa kolmio, joka on 5 ja 5, niin silloinhan siitä tulee 25 jaettuna kahdella, eli noin 12,5. Ja jos meillä on vaikkapa 10 ja 3, niin silloinhan tuossa tulee noin 15, ja voi siihen muutaman muunkin esimerkin kirjoittaa. Niin nyt meillä on jemmassa täällä sitten koodia, mistä me nähdään, että toimiiko tämä. Ja nyt nämä testit kannattaa ajaa tässä vaiheessa. Eli ei tehdä vielä mitään muutosta, vaan ajetaan ne testit nyt saman tien. Ja sitä varten meillä oli tuolla tools ja sitten ajaa se testi ja sitten se käy tekemässä sitä meidän testistä semmoisen testiluokan sinne ja ajaa sen testiluokan ohjelman. Ja nyt se sitten meille uikuttaa tässä, että tämä epäonnistui tämä 47 riviltä alkava testi siinä kohti, että odotettiin 12,5, mutta tulikin 0 kolmioalassa rivillä 49, eli tuon rivin testi epäonnistui. Eli tuo ensimmäinen testi tuolla onnistui, eli tämä kolmioala parametrilla 0,0 palauttaa 0, mutta niinhän se tekee kaikilla muillakin parametreilla. No, tämä on meille tärkeä tieto, että tämä testi voi epäonnistua. Koska jos me tehdään huono testi, niin se testi voi olla semmoinen, että se antaa oikean vastauksen. Kukaan ei mulle sanonut sillä viime luennolla, että mä laskin sen ympyrän pinta-alan väärin. Mä kirjoitin sinne 2πr. Πr siihen ympyrän pinta-alaan ja testasin sitä kakkosella. Ja sehän menee oikein, koska kakkosella se sattuu tulemaan justiinsa 2 kertaa pi kertaa 2, eli pi kertaa 4, kun oikeasti se on πr toiseen. Eli se oli huono testi se kakkosella testaaminen siinä, koska siinä väärälläkin laskulla tuli oikea tulos. No niin, nyt me tiedetään, että testi voi epäonnistua, hyvä juttu. No sitten me lähdetään kirjoittamaan sitä koodia ja nyt pyydetään se meidän matemaatikko avuksi. Ja nyt jos me tehtäisiin se sama vika, mikä meillä tässä äsken tuli, niin me nähdään se testihyöty, että mä ajan tämän testin ja se testi ja ajaessa sitten sanoo, tuli liikaa puolipisteitä. Testi ja ajaessa sanoo, että epäonnistu. Ja nythän me ruvetaan sitten ihmettelemään sitä, että 12,5 piti tulla tuolla 49 rivillä, mutta silti sieltä tulikin 0. Ja nyt meidän pitäisi lähteä ihmettelemään, että miksi ihmeessä siitä tuli 0. Ja tässähän yksi vaihtoehto nyt olisi sitten se, että me lähdettäisiin tätä tekemään tällä tavalla, että meillä olisi apumuuttuja ala täällä ja me laskettaisiin siihen tuo siihen tuo pinta-ala ja palautatte se. Ja nyt jos mä laittaisin breakpointin tohon kohti ja katsotaan toimiiko se tuossa testissäkin. Ei. Se testi pitää ajaa vähän eri tavalla, että se saadaan tuohon breikkaamaan, mutta jos mä ajan nyt tämän pääohjelmani täältä, niin nyt kun se pysähtyy tuohon kohti, niin me nähdään, että kanta on 10, korkeus on 3 ja alaksi on laskenut kuitenkin 0. Sitten me lähdetään ihmettelemään tätä askel kerrallaan, että mikä tässä menee pieleen, että miksi tämä ei laske meillä oikein. Ja me voidaan tehdä se vaikka näin, että me kirjoitetaan ensiksi tämä lauseke tuohon watch-ikkunaan ja nähdään, että tuosta lausekkeesta tämä aina antaa 0. Vaikka meillä kanta on 10, korkeus on noin paljon. Me voidaan lähteä tätä vaikka pienimään täällä ja katsoa, että mitä jos lasketaan vain 1,5 kertaa kanta. Edelleen se antaa 0. No sitten me voidaan katsoa, että mitä jos me lasketaan 0,5, niin me huomataan, että se on 0. Ja sitä kautta me päästäisiin niin kuin tuolla debuggerilla kiinni siihen, että tässä puolikkaassahan se vika on. No, tämän voi yhtä hyvin kirjoittaa näinkin tietysti, että jakaa täällä kahdella ja silloin voidaan kokeilla se tuossa botsissa vielä, että jos mä jakaisin kanta kertaa korkeus 2, niin siitä tulisi 15 silloin, kun kanta on 10 ja korkeus on 3, eli nyt näyttäisi hirveän paljon paremmalta. Eli tässä tämä lasku tulee menemään oikein, koska se aloitetaan doublella kertaa double, niin se on double, jaetaan 2, vaikka se on kokonaisluku, niin se tulos tulee kuitenkin olemaan jo double, kun me doublena aloitettiin, ja sitten me palautetaan se ala siitä, ja silloin se ensimmäinen lasku meni sen takia väärin, koska tämä muutokset, mitkä mä tein tähän koodiin, niin mä tein tuossa välissä, ja se ensimmäistä laskua tehdessä oli väärin, ja tuo toinen meni nyt oikein, eli osa semmoisista muutoksista, mitkä te teette tuossa kesken debukkauksesta, niin ne voi jopa vaikuttaa siihen ohman toimintaan, ja kaikki ei välttämättä vaikuta, mutta seuraavalla ajolla, kun se tehdään, niin se pitäisi mennä kuntoon. No, nyt mä oon muuttanut tätä mun ohjelmaani aliohjelmaa, ja nyt mun velvollisuus olisi sitten jokaisen muutoksen jälkeen ajaa ne testit aina uudestaan. Ja nyt se sanoo, että se 47 riviltä alkava testi niin menee kokonaan läpi, eli kaikissa näissä kolmessa tapauksessa osa laskee oikein. Se nyt ei vielä todista sitä, että joku on oikein. Yhtä vähän kuin matematiikassa, että jos teidän pitää jotain todistaa ja te kokeilette parilla arvolla, niin se ei todista sitä, että se on oikein. Mutta se todistaa ainakin sen, että näillä arvoilla se ei laske väärin. Eli testeillä te voitte todistaa vaan sen, että joku toimii väärin ja sen, että näillä arvoilla se toimii oikein, mutta saattaisi periaatteessa olla muita arvoja, millä se toimisi vielä väärin, mutta sitten miettiin tätä homman lineaarisuutta vähän, niin voi ehkä todeta, että noilla kolmella arvolla testaten sitä voidaan jo päätellä jotakin sen toiminnasta. Mutta jos pelottaa, niin voitte kirjoittaa enempikin tätä testejä. No, nyt mulla on testit kunnossa. Ajetaan se pääohjelma uudestaan, niin nähdään, että nyt se osaa ne alat laskee oikein ja päätellä, että se kolmio ykkönen on suurempi. No sitten ihan oppimisen kannalta sitä debuggeria, eli jos tässä aliohjelman kutsussa on mitään ongelmaa, niin laittakaa se breakpointti tuohon, ajakaa sitä ja lähdette askeltamaan sitä, en tiedä missä tästä on hävinnyt multa ne. Ne on hävinnyt tuonne, kun ne on mennyt niin luihuksi tässä näytössä. Eli teillä on step into, millä te voitte mennä sinne aliohjelman sisälle katsomaan, että mitä siellä aliohjelmassa tapahtuu. Ja step over, joka suorittaa se aliohjelman ikään kuin se olisi joku valmis systeemi. Eli nyt jos te haluatte mennä sitä aliohjelmaa katsomaan, niin nyt kun teillä on kanta 10, korkeus 1, ja mä menen sinne aliohjelmaan, eli painan sitä F11, niin silloin me nähdään, että mitä siinä tapahtuu. Eli nyt me ollaan täällä aliohjelmassa ja sen aliohjelman lokaaleja muuttujia on meillä kanta ja korkeus. Eli aina se aliohjelman kutsu tarkoittaa sitä, että mä kirjoitan sille kaverille paperilapulle nämä arvot, mitä tässä tuli, eli tuo kanta ja korkeus. Mä kirjoitan kaverille paperilapulle nyt tässä tapauksessa 3 ja 10, ja sit ojennan sen paperilapun kaverille, että teihän noilla jotakin. Ja se kaveri tulkitsee sen mun ensimmäisenä kirjoittaman arvon, että se on kanta, se 3, ja se 10 sit se tulkitsee, että se on se korkeus, eli siinä järjestyksessä, kun menen sinne lapulle laitoon. Ja niillä tiedoilla se nyt lähtee tekemään hommiansa. Ja tässä vaiheessa sitä ei yhtään kiinnosta sitä, se, että kuka sitä kutsuu ja mistä. Sen alihomman ainoa tehtävä on tehdä se homma, mitä käskettiin. Eli tässä tapauksessa tehdä tuo laskutoimitus. Eli kun me lasketaan tuo, niin sitten se ala on se 15. Ja sitten lähdetään pois tästä alihommasta ja palautetaan se 15. Eli nyt kun mä painan F11, niin me lähdetään alihommasta pois ja tullaan tänne pääohjelmaan. Ja sitten täällä pääohjelmassa, kun me saatiin tämän alihomman nimen mukana, meille tuli se tieto siitä, että nyt mä laskin sinne sen 15 ja sitten se sijoitetaan tuohon mun ala ykköseen. Ja sitten jos mä taas painan F11, niin nyt me lähdetään uudestaan sinne kolmio ala-alihomaan ja lasketaan se tällä kertaa niillä tiedoilla, mitä me toisen kerran kirjoitettiin sille kaverille lapulle, että 5 ja 5 ja lasketaan se ja saadaan alaan 12,5 ja palautetaan se tieto ja sitten se, joka kutsuu, niin se sitten ottaa sen tiedon vastaan ja sijoittaa sen saamansa tuloksen tuonne alaa kakkoseen ja nyt meillä on ne ala kakkonen käytössä ja voidaan tulostaa ne ja vertailla ne ja niin edespäin. No kysyttävää ennen kuin kysytään käyttäjältä. Eli teitte mitä tahansa hommaa, niin aina tälleen samalla tavalla. Ainoa, mikä tässä olisi voinut oikaista, olisi ollut, että tässä kohti olisi ollut fiksumpi, eikä olisi laskenut tätä laskua tässäkään kohti, vaan olisi ajatellut, että on niin sikavaikea juttu, että joku toinen saa sen laskea mun puolesta. Mutta joskus se toki menee sillä tavalla, että sitä ei niin kuin tajua vielä sitä, että tätä voisi joskus myöhemmin käyttää hyväksi, tai tässä on jotain monimutkaista, niin joskus se tulee tehtyä sillä tavalla, että me tehdään ehkä näitä laskuja tai muuta niin kuin tässä paikan päällä, ja sitten jälkeenpäin huomataan, että se kannattaisikin ehkä laittaa omaksi aliohmaksi. Että se aliohma ei aina tule sillä tavalla, että jippii, aionpa kirjoittaa aliohman, vaan joskus se tulee silleen, että me huomataan, että oho, nyt on tehty samaa asiaa 2 kertaa tai 3 kertaa, niin kuin siinä meidän ensimmäisessä lumiukkoesimerkissä. Joo, muuta kysyttävää. No sitten tämä homma pitäisi tästä hoitaa pois. Ja miten me käyttäjältä kysytään tietoja, niin semmoisia me ei ole koskaan tehty. Ja näissä kännykkäsovelluksissa me tehtäisiin tähän semmoinen loota, missä lukisi, että anna tiedot, ja sitten se käyttäjä kirjoittaa siihen jotakin, ja me sieltä lootasta kaivattaisiin se tieto. Tai web-sovelluksessa tehdään taas loota, mihin saa kirjoittaa, tai jostakin ihme valikosta valita sen, että paljon on. Mutta nyt me tyydytään siihen, että tulostetaan sille kaverille tuohon näyttöön, ja nyt mä laitan vaan pelkän write. Mä sanon sille kaverille, että anna ensimmäisen kolmion, olkoon nyt kanta ensiksi. Ja tulostan siihen väkäseen, että se tietää, että nyt olisi sen vuoro kirjoittaa. Ja sitten pitäisi saada luettua sieltä päätteeltä jotakin. Ja tässä tulee ongelmia nyt numeroiden kanssa. Ja sen takia on helpompi aina lukea tavara merkkijonoon. Ja käsitellään huomenna enempi merkkijonoja. Merkkijono tehdään sillä tavalla, että sanotaan, että meillä on tyyppi merkkijono. Ja sitten sen nimi on vaikkapa jono. Ja nyt siihen jonoon mä saan tavaraa sillä tavalla, että mä vaikka sijoittaisin tuossa heti, että se on kissa. Tai tässä tapauksessa mä haluan lukea päätteeltä sitä tavaraa, niin mä sanon sitten, että console.readline. Noin, niin se lukee mulle rivillisen tavaraa. Ja nyt tämä readline on semmoinen alihomma, mikä palauttaa merkkiä, kun katsotte sen dokumentaatiota. Miksi se hyppää tuohon se dokumentaatio? En tiedä, miksi se hyppää. Mutta se sanoo se dokumentaatio, että se palauttaa merkkijonoon. Eli mä sijoitan sen tuohon merkkijonoon sen tiedon, mitä se kaveri nyt on kirjoittanut sinne. No sitten, nyt tämä on merkkijonona tämä tieto, ja se ei ole reaaliluku. Mun pitäisi saada se tuonne kanta ykköseen se tieto sillä tavalla, että mä sanon, että Dople luokalle sanotaan, että et viittis parsia mulle tuosta merkkijonosta jonoa, mikä on. Ja katsotaan, oliko tuolla viksumpia versioita, kun mä en muista tässä. Formaatit. Joo, ei me noita formaatteja ruveta tähän sotkemaan. Eli meille saattaa tulla nyt ongelmia desimaalipilkun ja pisteen kanssa. Noin. Ja nyt se tieto olisi tuolla kantamuuttujassa. Ja sitten me tehdään sitä samaa sitten monta kertaa. Eli sanotaan sitten, että anna ensimmäisen kolmion korkeus. Ja sitten täräytetään se tulos tuonne korkeus ykköseen sijoittaa. Eli luetaan samalla tavalla se käyttäjän syöte merkkijono ja sitten sanotaan, että et viti sitä merkkijonosta kaivaa tavaraa. Ja sitten tämä sama tarina pitäisi tehdä sille kakkosjonolle ja tässä kohti pitäisi jo niinku sattua sydämeen, että nyt mä kirjoitan niin monta kertaa copypasteita, että tässä ei ole mitään järkeä ja sen takiahan meillä ne aliohmat on, mutta tehdään tämä nyt loppuun ja mietitään sitten myöhemmin, että olisiko tämä voitu tehdä aliohmalla, mutta tämä nyt on aika riskiä hommaa, kun mä sieltä täältä muuttelen, että muistanko muuttaa joka paikasta. Eli tulostetaan kaverille tuommoinen teksti, luetaan se syöttämä merkkijono, kaivetaan sitä merkkijonosta se reaaliluku, mikä siitä on kaivettavissa, ja sitten tulostetaan uusi teksti. Ja nyt kun tämä ajetaan, niin miksei se ajaa sitä? Niin jos eka kolmio olisi vaikka 3 leveä ja 10 korkea ja toinen olisi vaikka 6 ja 7 ja noin ja tuolla mulla oli yksi ylimääräinen breakpoint, otetaan se pois ja silloin tuon ala on 15 ja tuon ala on sitten 42 jaettuna 2, eli 21, eli silloin tuo jälkimmäinen kolmio oli suurempi. Ja sitten meillä olisi siinä semmoinen ohma, mikä tuon homman tekee. 2 minuuttia aikaa. Tämä oli tyhmästi tehty. Tämä kannattaisi tehdä aliohmalla. Mä tein sen nopeasti aliohmalla. Eli olisipas mulla olemassa valmiina semmoinen aliohma, jonka nimi olisi kysy Dople. Ja nyt en kysele teiltä mitään enää. Kysy Dople ja mitä mä haluaisin sille kaverille siinä kysy Doplessa vie parametrina, niin mä haluaisin sille vie parametrina, että tuon tekstin tulostat, sitten hommaat sitä mulle pihalle reaaliluvun ja mä oon sen kanssa iloinen. Ja sitten kanta kakkonen me saatais, kun sanotaan sille kaverille, että kysyhän mulle Dople, tulosta tommonen teksti. Ja sitten korkeus ykkönen me saatais sillä, että sanotaan sille kaverille, että korkeus ykkönen on kysy Dople ja anna ensimmäisen kolmion korkeus ja korkeus kakkonen me saadaan sitten, kun sanotaan sille kaverille, että anna toisen kolmion korkeus ja sitten tuo on ihan turhaa koodia, eli nyt näette, miten paljon paremmin se aliohma jäsentää tätä koodia, eli nyt tähän ei tule semmoista inhottavaa pitkää mömmöä, ja sitten se aliohman toteutus tänne. Sikahieno aliohma, mitä kuka tahansa voi käyttää hyväkseen, eikä se tarvii mitään muuta tietoa kuin tuon parametrina tulevan kysymys, ja sitten tehdään ne samat jutut, mitä äsken tehtiin, eli konsolelle tulostettiin tuo kysymys, mikä meillä äsken oli, ja sitten sen jälkeen luettiin se tulos sieltä merkkijonoon, eli konsole.readline, se merkkijono, mikä sieltä tuli, ja sitten seuraava homma oli, tulos saatiin siitä merkkijonosta sillä tavalla, että Doble-luokalle sanottiin, että et viittis parsia siitä merkkijonosta lukua, ja sitten lopuksi palautetaan tuo tulos ja sitten dokumentoidaan. Oho, sieltä unohtui tyyppi, jos sittenkin pitänyt kysyä, niin joku olisi huomannut, että tyyppi puuttuu. Ja silloin meillä on täsmälleen samalla tavalla toimiva ohjelma, mutta se on niin kuin merkittävästi siistimpi. Eli tässä tapauksessa tämä aliohjelma niin kuin jäsenti tätä koodia huomattavasti paremmin. Mä laitan tämän sinne luentojen alle ja dokumentoin vielä tämän aliohjelman tähän, niin sitten tämä on valmis. Ja ruvetaan huomenna puhumaan enemmän noista merkkijonoista ja kirjaimista ja näistä muista tyypeistä.